Kamēr pasaules labākie sportisti gatavojas lielākajam notikumam šogad – vasaras olimpiādē Rio de Janeiro, no savas muzikālās olimpiādes mājās, kas šogad izskanēja Sočos, atgriežas pasaules labākie kori. Arī tās bija sacensības un tikai vislabākie mājās atgriežas ar medaļām. Iespaidos dalās Daugavpils Latviešu kultūras centra vadītājs vietniece kultūras jomā Sandra Maskaļova.
Mums arī patiešām ir tādi neparasti. Prieš mums ļoti patīkami jauni. Priekš mums tie panākumi sakarā ar to, ka Sočos noristēja pasaules kloru olimpiāde, un tur piedalījās arī vienīgais kloris Latvijas, Latviešu kultūras centra, jaukais kloris Dauga. Un no turienes atgriezās ar ārkārtīgi lieliem panākumiem, kloris atvada zeltā un sudrabā medaļa.
Īpaši lepnums, ka Zelts un Sudrabs izcīnīs pasaules vislabāko koru, jeb čempionu konkursā. Tas ir prestiži Daugavai, saka kora vadītājs Jevģērijs Ostinskovs.
Kora olimpiāde notiek vienreiz divos gados, un, protams, vispār tikt uz tādu pasākumu, tas ir ļoti svarīgi. Mums bija iespēja piedalīties tieši čempionu konkursā, kur piedalās viss stiprākie pasaules kolektīvi. Bija milzīga konkurence, jo kori atbrauca no visas pasaules. Protams, pasākums, tas konkurss dot ļoti lielu tādu iedvesmu visiem, gan koristiem, gan kordirigentiem un komponistiem. Mums ir liels prieks, kā startautiskā žūrija. Gan amerikāņi bija, gan Vācijas pārstāvji, gan Lietuvas, gan Afrikas, Vācijas. Ļoti augstu novērtēja mūsu kora rezultātus. Aizsar augstī kolgi un nozirdes, vēl?
Aizsar augstī, aizsar augstī, izsar dienas, izsar sarasā.
Daugavas koristi, kā dziedātāji apliecina, ne stāstos un runā ir to vērtība, bet skaņā un balsīs, ko koristi izdzied, jau te pārodoties mājās ar augstās provas medaļām no Sočiem. Šis augstais pasaules mēroga novērtējums prestižākajai vispasaules koru spēļu pasākumā ir ne tik atzinība un lepnums korim Daugava, bet vēl arī iespēja 5 gadus piedalīties visaugstākā pasaules līmeņa kora konkursos. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.